Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikiopani. Apa kabar semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu ini. Kebun Binatang Berlin hari Selasa 15 Februari lalu merayakan ulang tahun pertama bayi gorila yang diberi nama Tila. Bersama induknya Bibi dan ayahnya Sango, mereka menikmati kue ulang tahun yang terbuat dari nasi dan sayuran. Tila adalah bayi gorila pertama yang lahir di Kebun Binatang Berlin dalam 16 tahun. Nah, di hari Rabu, 16 Februari 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, ketegangan Rusia-Ukraina semakin memuncak.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time.
Berbeda dengan daerah lain yang menjadi basis partai politik tertentu, warga Jawa Barat memiliki karakteristik politik sendiri.
Suara pemilih di Jawa Barat itu punya kontribusi yang sangat signifikan di dalam menentukan peta politik nasional.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini tentunya, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Upaya Perdana Menteri Kamboja Hun Sen agar Myanmar kembali diterima Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah memperkuat perpecahan dalam kelompok politik dan ekonomi itu antara pemerintah-pemerintah daratan yang otoriter dan negara-negara maritim atau kepulauan yang demokratis, kata para analis. Mereka berpendapat perbedaan-perbedaan itu bisa membayangi retret menteri-menteri luar negeri di Siem Reap pekan ini ketika 10 anggota ASEAN diperkirakan akan menghilangkan perbedaan mereka dan menetapkan agenda untuk tahun depan. Isu-isu mulai dari Laut Cina Selatan yang disengketakan hingga Quad, aliansi barat untuk menahan ekspansionisme Tiongkok, menjadi agenda utama. Di samping pemulihan ekonomi pasca pandemi, diterimanya Timor Timur sebagai anggota, dan diakhirinya kekerasan pasca kudeta di Myanmar. Tetapi menurut analis, perpecahan yang ada dan meletus dalam pembersihan etnis dan dugaan genosida oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya pada 2017 telah melebar sejak kudeta 1 Februari 2021 dan menjadi jelas sejak lawatan Hun Sen ke Naypyidaw. Menurut analis, telah terbentuk troika yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ketiganya sama-sama bersimpati agama dengan Muslim Rohingya dan menentang junta Myanmar masuk ASEAN setelah melarangnya menghadiri KTT ASEAN sebagai tanggapan atas kudeta. Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan dia siap bernegosiasi dengan Amerika dan sekutu NATO-nya mengenai penempatan rudal dan latihan militer di Eropa. Ia menyampaikan itu setelah Rusia mengumumkan sebelumnya bahwa pihaknya menarik sebagian pasukan dari perbatasan Ukraina. Berbicara setelah bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kremlin, Putin menyatakan bersedia bekerja sama dengan Barat, walaupun tuntutan Rusia terus ditolak. Rusia menuntut agar NATO menolak keanggotaan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya, dan menarik pasukan Barat di Eropa Timur yang paling dekat dengan Rusia. Putin mengatakan Rusia akan berusaha mengembangkan langkah-langkah membangun kepercayaan dengan NATO sambil tetap menekankan bahwa Barat harus memperhatikan tuntutan utamanya. Kesepakatan Putin untuk lebih banyak diplomasi dengan Barat dan menarik tentara yang jumlahnya tidak disebutkan seusai berlatih di dekat Ukraina memunculkan harapan bahwa invasi Rusia ke Ukraina yang dicemaskan akan segera terjadi akan bisa dihindari. Warga Afghanistan di Kabul Selasa turun ke jalan memprotes keputusan Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini tentang aset Afghanistan yang dibekukan. Lebih dari 9 miliar dolar aset asing Afghanistan dibekukan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di negara itu. Pekan lalu, Biden menandatangani perintah eksekutif. Ia menjanjikan 3,5 miliar dolar dari 7 miliar dolar aset Afghanistan yang dibekukan di Amerika akan diberikan kepada keluarga korban 9/11, serangan 11 September di Amerika. Sisanya, 3,5 miliar dolar lagi akan diberikan untuk bantuan Afghanistan. Warga Afghanistan di seluruh spektrum politik telah mengecam perintah itu, menuduh Amerika mencuri uang yang menjadi milik warga Afghanistan. Pada Selasa, sekitar 3.000 warga Afghanistan di ibu kota memprotes perintah Biden. Mereka membawa plakat menyebut Biden pencuri dunia tahun 2022. Demonstrasi itu adalah yang terbesar yang menentang perintah itu dan diorganisir sekelompok pedagang uang swasta. Selasa juga menandai 6 bulan ibu kota Afghanistan, Kabul, beralih ke Taliban. Taliban telah berkampanye agar dunia mengakui pemerintahan mereka yang seluruhnya laki-laki, semua Taliban, tetapi mereka didesak untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan menjamin hak-hak perempuan dan penganut agama minoritas. Pengadilan baru terhadap pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, dibuka Selasa di koloni penjara, di mana ia kembali menghadapi hukuman penjara yang panjang. Itu adalah langkah lebih lanjut dalam tindakan keras terhadap kritikus Kremlin itu, sekutunya, dan para pembangkang lainnya. Navalny, musuh bebuyutan Presiden Vladimir Putin, didakwa melakukan penipuan dan menghina pengadilan. Pihak berwenang memindahkan sidang itu ke koloni penjara beberapa jam dari Moskow, tempat Navalny menjalani hukuman karena melanggar pembebasan bersyarat. Langkah itu dikecam karena membatasi akses media dan pendukung ke persidangan. Pameran kedirgantaraan baru saja dimulai di Singapura dan akan berlangsung 3 hari hingga 18 Februari. Pameran ini bukan untuk masyarakat umum, tetapi sekitar 600 peserta pameran menunjukkan produk dan layanan mereka. Jumlah itu turun dari 930 dalam pameran terakhir pada Februari 2020 ketika kasus virus corona baru mulai meningkat. Menurut kalangan pakar, pasar penerbangan tampaknya segera pulih dengan meningkatnya anggaran pertahanan dan semakin pulihnya penerbangan komersial. Demikian berita dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, diplomasi telah mencapai puncaknya antara sekutu-sekutu NATO dan Presiden Vladimir Putin, dan Gedung Putih menawarkan dua pilihan kepada pemimpin Rusia. Invasi ke Ukraina dengan konsekuensi yang menghancurkan, atau merundingkan perdamaian yang dipandang Putin sebagai konsesi yang memalukan. Apa langkah selanjutnya? Wartawan VOA Anita Powell melaporkan, selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Gedung Putih menegaskan hanya ada satu jalan keluar dari krisis yang memuncak ini, yaitu dengan jalan diplomasi. Sementara Rusia terus mengerahkan pasukan dan mengadakan latihan di sepanjang perbatasan Ukraina. Tetapi setelah pembicaraan tingkat tinggi selama akhir pekan yang panik antara Presiden Joe Biden dan para pemimpin Rusia dan Ukraina, fakta yang meresahkan masih tidak berubah. Tidak ada yang tahu apa langkah Presiden Vladimir Putin selanjutnya. Wakil juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time.
Jean-Pierre mengatakan, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kita berada pada saat invasi bisa dimulai kapan saja. Gedung Putih tidak akan mengomentari rincian informasi intelijen, kecuali mengatakan bahwa invasi bisa dimulai minggu ini, dan Amerika siap untuk situasi apapun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Senin mengatakan semua tanda menunjukkan invasi.
Kami diberitahu bahwa 16 Februari akan menjadi hari invasi. Kami akan menjadikannya hari persatuan nasional. Dekret yang relevan telah ditandatangani. Kami akan memasang bendera nasional, memasang pita kuning-biru, dan kami akan menunjukkan persatuan pada seluruh dunia.
Washington telah mengirim ratusan juta bantuan militer ke Ukraina dan Senin memerintahkan relokasi sementara kedutaan Amerika di Kiev. Will Pomeranz, Direktur Eksekutif Kinan Wilson Center, mengatakan kepada VOA bahwa Putin tidak mungkin mundur. Putin telah menuntut agar Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi NATO. Amerika telah menolak permintaan itu mengutip kebijakan pintu terbuka NATO. Pada hari Senin, Kanselir Jerman Olaf Scholz berkunjung ke Kiev menjelang lawatannya Selasa ke Moskow. Ia menuntut langkah-langkah yang jelas untuk mengurangi ketegangan saat ini.
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit.
Kami siap untuk melakukan dialog serius dengan Rusia mengenai masalah-masalah yang menyangkut keamanan Eropa. NATO dan Amerika menyampaikan proposal kepada Rusia yang kami dukung. Kami sekarang mengharapkan reaksi dan jawaban dari Rusia.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, Selasa mengatakan,
подразделения южного и западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке.
Saat pelatihan berakhir, pasukan seperti biasa akan kembali ke markas mereka. Unit-unit dari Divisi Militer Selatan dan Barat yang menyelesaikan tugasnya sudah mulai naik ke kereta api dan kendaraan bermotor. Mereka akan mulai bergerak ke pangkalan tetap mereka.
Biden mengatakan para sekutu NATO bersikap tegas bahwa Rusia akan menghadapi sanksi keras jika menyerang. Saya Madioni dan Leonard Triono, VOA.
Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC dimulai dan berlangsung 2 minggu untuk mempertimbangkan laporan yang menilai dampak perubahan iklim dunia dan bagaimana manusia bisa beradaptasi. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Ratusan ilmuwan yang bertemu secara virtual itu membahas bukti terkini tentang bagaimana perubahan masa lalu dan masa depan pada sistem iklim bumi memengaruhi planet kita ini. Laporan yang kini dikaji itu adalah yang kedua dari 3 laporan meliputi laporan penilaian ke-6 IPCC yang akan dirilis akhir tahun ini. Badan ilmiah itu pada Agustus menyetujui laporan pertama kelompok kerja 1 yang menangani dasar ilmu fisika dari perubahan iklim. Bagian kedua yang kini sedang dikaji menyoroti peran keadilan sosial dan beragam bentuk pengetahuan seperti pengetahuan asli dan lokal yang mungkin berperan untuk memperkuat tindakan atas perubahan iklim dan mengurangi resiko-resikonya. Ketua IPCC Ho Song Lee mengatakan laporan tersebut berfokus pada solusi dan bidang produktif untuk dilaksanakan.
It will be more strongly integrated.
Laporan itu akan lebih terpadu pada ilmu alam, sosial, dan ekonomi. Juga akan memberikan data dan pengetahuan yang baik bagi para pembuat kebijakan dalam membantu mereka menyusun kebijakan dan membuat keputusan. Kebutuhan atas laporan kelompok kerja 2 tidak akan sebesar ini, karena tanggung jawabnya belum pernah setinggi ini.
IPCC yang didukung PBB itu dibentuk tahun 1988 untuk memberikan penilaian ilmiah berkala kepada para pemimpin politik mengenai perubahan iklim. Panel itu sebelumnya mengeluarkan 5 laporan penilaian yang menyoroti perubahan iklim sebagai masalah yang semakin penting di dunia. Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menyerukan untuk membatasi pemanasan dunia yang disebabkan oleh manusia hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius atau lebih baik lagi 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia, Petri Talas, mengatakan bencana terkait cuaca meningkat secara dramatis selama 20 tahun terakhir. Talas sering memakai persamaan olahraga untuk menjelaskan keseriusan perubahan iklim terhadap manusia.
Kita sedang mengadakan Olimpiade musim dingin di Tiongkok. Kita memiliki atlet berprestasi. Jika kita memberi mereka doping, maka mereka tampil lebih kuat lagi. Jadi itulah yang kita lakukan pada atmosfer. Kita telah memberikan doping pada atmosfer.
Bantuan Pogja 3 yang menangani mitigasi perubahan iklim akan selesai April. Sintesis penutup dari laporan penilaian ke-6 IPCC akan disusun bulan September. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Berbeda dengan daerah lain yang menjadi basis partai politik tertentu, warga Jawa Barat memiliki karakteristik politik sendiri. Hasil survei Savo Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru menunjukkan situasi politik di Jawa Barat yang dinamis, di mana 4 tokoh bersaing ketat menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih menempati peringkat teratas di Jawa Barat jika pemilu digelar saat ini. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consultant atau SMRC yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 8 Februari melalui saluran telepon atas 801 responden menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 16%. Disusul Partai Gerindra dengan 14,8%, Partai Keadilan Sejahtera 9,2%, dan Partai Golkar 8,1%. Ketika memaparkan temuan survei bertajuk Partai Gubernur dan Presiden Pandangan Publik Jawa Barat hari Selasa, Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan Jawa Barat memiliki karakteristik pemilih yang berpengaruh di peta politik nasional.
Jawa Barat ini adalah provinsi yang sangat besar dan sangat strategis. 18% dari total populasi nasional atau total pemilih nasional itu ada di Jawa Barat. Dengan populasi yang sangat besar itu, maka suara pemilih di Jawa Barat itu punya kontribusi yang sangat signifikan di dalam menentukan peta politik nasional. Kita melihat bahwa masih cukup banyak warga Jawa Barat yang belum menentukan pilihan baik untuk partai politik maupun untuk calon pemimpin nasional.
Meskipun hasil survei SMRC ini menunjukkan PDI Perjuangan masih memiliki elektabilitas tertinggi, Saidiman tidak memungkiri merosotnya dukungan publik Jawa Barat pada PDI Perjuangan hingga 11% pasca pernyataan anggota DPR dan fraksi partai berlogo banteng moncong putih itu, Partai Ria Dahlan, yang dinilai menyinggung etnis Sunda. Survei SMRC ini juga memberi temuan menarik karena menunjukkan 4 tokoh politik yang populer di kalangan masyarakat Jawa Barat. 22% responden mendukung Ridwan Kamil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Disusul Prabowo Subianto dengan selisih tipis 21,9%. Anies Baswedan didukung oleh 19,3% responden dan Ganjar Pranowo dengan 17,8%. Juru bicara PDI Perjuangan Jawa Barat, Yunandar, mengatakan pengalaman dalam Pilkada Jawa Barat 2018 lalu menjadi catatan penting dalam pesta demokrasi itu.
Kami biasanya memang tidak sejak awal mencalonkan secara terbuka calon gubernur ini, dan berdasarkan pengalaman itu selalu dari kader PDI Perjuangan begitu, walaupun yang terakhir kita bisa lihat bersama Pak T.B. Hasanuddin juga waktu itu memperoleh suara sekitar 12%. Satu hal yang menurut kami menjadi pelajaran bagi kami. Dan
manajer program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan mengingat pandangan politik warga Jawa Barat yang dinamis. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Wholesale inflation atau inflasi pada tingkat grosir di Amerika Serikat naik lagi bulan lalu, 9,7% dari satu tahun yang lalu, dan merupakan petunjuk bahwa tekanan pada harga masih tetap tinggi di semua tingkatan ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Selasa mengatakan, indeks harga produsennya yang mengukur inflasi sebelum barang mencapai konsumen naik 1% dari Desember. Kenaikan dari tahun ke tahun ini turun sedikit dari catatan rekor 9,8% pada November dan Desember, akan tetapi masih tetap tinggi dari perkiraan para ekonom. Minggu lalu, pemerintah melaporkan bahwa inflasi pada tingkat konsumen juga menjulang tinggi dan mencatat tingkat tertinggi dalam 4 dekade, sehingga menyulitkan rumah tangga, menghapus kenaikan gaji, serta memperkuat keputusan Fed untuk mulai menaikkan suku bunga pinjaman. Kenaikan harga sebesar 7,5% terjadi di seluruh lintasan ekonomi, mulai dari makanan dan mebel, sampai sewa apartemen, tiket pesawat, dan rekening listrik. Inflasi yang selama 4 dekade berhasil dikendalikan, muncul kembali sebagai isu ekonomi tahun lalu ketika Amerika pulih kembali secara cepat dari resesi akibat virus corona. Dikagetkan oleh pemulihan cepat ini, bisnis berjuang keras untuk menemukan pasokan dan pekerja untuk memenuhi kenaikan pesanan yang tidak diduga dari konsumen. Pabrik, pelabuhan, dan terminal peti kemas berada di bawah tekanan. Pengapalan dan pengiriman barang tertunda, serta harga-harga mulai naik. Untuk Jimmy Wanan, saya Metri Nikyapani, VOA. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan hari pemungutan suara adalah pada 14 Februari 2024. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden. Sementara pemilihan kepala daerah serentak dilangsungkan pada November 2024. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan lembaganya sudah menetapkan jadwal itu melalui surat keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. KPU saat ini terus menyiapkan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk menyukseskan pemilihan umum 2024. Ilham Saputra menggarisbawahi KPU tidak akan bisa menyelenggarakan pemilihan umum 2024 tanpa dukungan dari pemerintah, DPR, partai-partai politik, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sementara mengenai anggaran pemilihan umum 2024, Ilham mengatakan KPU berkomitmen untuk mengembangkan prasarana dan sarana di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi. Dia mencontohkan bagaimana di beberapa daerah kantor KPU masih meminjam milik pemerintah daerah atau mengontrak di rumah toko. KPU juga ingin menaikkan honor petugas badan ad hoc.
Kita tentu berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mensejahterakan bangsa ini. Kita berharap betul muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik, pemimpin-pemimpin eksekutif yang baik.
Untuk itu harus dipastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, siap dengan anggaran, regulasi hukum, logistik, alat dan teknis pemungutan dan perhitungan suara, tegas Ilham. Ia juga berharap KPU periode berikutnya bisa melaksanakan pemilihan umum 2024 dengan baik berdasarkan yang sudah dibuat oleh KPU periode saat ini. Terkait masa kampanye, Ilham menjelaskan pemerintah dan DPR menginginkan jadwal kampanye dipersingkat menjadi 90 hari, sedangkan KPU mengusulkan 120 hari. Alasan KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari karena potensi munculnya perselisihan atau gugatan terhadap pencalonan yang dilakukan oleh partai politik, persiapan logistik, dan beberapa faktor lain. Meski secara ideal penetapan hari pemungutan suara untuk pemilu presiden dan legislatif secara bersama-sama ini tidak terlalu baik, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini menilai, pilihan tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada November 2024 sudah cukup mampu menghindari tumpukan beban. Titi tetap berharap pemilihan kepala daerah tidak dilangsungkan di tahun yang sama dengan pemilihan legislatif dan presiden. Pada uji materi di Mahkamah Konstitusi pada 2019, Perludem meminta penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak digelar 2 tahun setelah pemilihan legislatif dan presiden.
Selain untuk menghindari penumpukan beban kerja petugas pemilu akibat tahapan pemilu dan pilkada yang berhimpitan, juga dalam rangka menjaga kinerja partai politik supaya selalu hadir di tengah-tengah rakyat.
Menurut Titi, dengan siklus elektoral yang berlangsung 2 kali dalam 5 tahun, diharapkan partai politik akan konstan bekerja melakukan kaderisasi dan pendidikan politik untuk rakyat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, menyantap makanan yang enak dan sehat. Menurut diaspora Indonesia keturunan Inggris, Melania Edwards, makanan Indonesia memiliki kedua hal tersebut. Dalam buku memasak berjudul The Tropical Kitchen yang ia tulis, Melania memperkenalkan berbagai resep kuliner Indonesia yang berbasis protein nabati atau plant-based. Berikut laporan VOA selengkapnya.
So of course when I grew up I was eating the traditional foods of Indonesia.
Tentunya waktu kecil saya makan masakan tradisional Indonesia. Tapi setelah sadar dengan dampak mengonsumsi daging bagi tubuh dan lingkungan, saya ingin lebih banyak memasukkan makanan berbasis protein nabati ke dalam menu makanan saya.
The Tropical Kitchen adalah buku resep masakan Indonesia berbasis protein nabati atau plant-based. Penulisnya Melania Edwards, perempuan muda keturunan Inggris dan Indonesia. Walau besar di Inggris, Mel banyak menghabiskan libur musim panasnya di Indonesia. Setelah menjalankan pola makan plant-based selama 5 tahun, ia memutuskan untuk berbagi resep makanan Indonesia sehat melalui The Tropical Kitchen yang diluncurkan tahun 2020.
In many ways, Indonesian food is destined to be both delicious and healthy.
Sebenarnya makanan Indonesia ditakdirkan enak dan sehat. Saya bangga dapat mengangkat kuliner Indonesia dan lebih memperkenalkan budaya kita secara global.
Mel yang bekerja di bidang keuangan dan investasi modal Ventura menetap di Cotswolds, Inggris setelah sempat tinggal selama beberapa tahun di San Francisco. Memasak adalah hobi yang ditularkan terutama oleh ibunya. Walau tak mudah mereplikasi rasa dan tekstur daging dengan sayur dan buah-buahan tropis yang melimpah serta bumbu dan rempah-rempah, menurut Mel, banyak makanan sehat yang dapat dikreasikan.
So one thing I love about sambal is that it can be really high in vitamin C.
Satu hal yang saya suka dari sambal adalah dapat memiliki kadar vitamin C tinggi dibanding cabai dan tomat. Juga ditambah bahan lain seperti bawang putih, kita menambah antioksidan juga ke dalam sambal. Jadi ada banyak cara untuk membuat masakan Indonesia jadi lebih sehat.
Buku ini disambut baik para peminat masakan berbasis protein nabati, juga pecinta masakan Indonesia seperti Seth Tibbet, pelopor makanan vegan di Hood River, Oregon.
The Tropical Kitchen by Melania Edwards, and it is just fantastic. It
has Kata Seth Tibbet, buku The Tropical Kitchen karya Melania Edwards luar biasa untuk mengetahui tentang masakan Indonesia. Tapi ia paling suka resep saus, sate, dan sambal. Dengan resep yang mudah, cepat, namun bernutrisi dan lezat, menurut Melania juga dapat menciptakan kebersamaan saat memasak dan menyantap makanan.
I believe that we should nourish our bodies with delicious and nutritious food. Great food does not need to be complex.
Saya percaya kita harus memelihara tubuh kita dengan makanan yang enak dan bernutrisi. Makanan enak tidak selalu sulit dimasak. Makanan sehat tidak harus yang mahal. Intinya, kebiasaan makan sehat harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, saya amat puas melihat kesehatan dan daya hidup orang yang meningkat sebagai hasil dari resep-resep masakan yang lebih sehat.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Pada Senin 14 Februari 2022, Presiden Meksiko mengatakan larangan impor alpukat ke Amerika Serikat dan sanksi lingkungan baru-baru ini merupakan konspirasi terhadap Meksiko oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Amerika Serikat. Untuk Jimmy Manan, tim VOA melaporkan lebih jauh.
Pada Senin 14 Februari 2022, Presiden Meksiko mengatakan larangan impor avokat ke Amerika dan sanksi lingkungan baru-baru ini merupakan konspirasi terhadap Meksiko oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Amerika. Pada satu pihak, Presiden Manuel Lopez Obrador berusaha untuk tidak terlalu membesar-besarkan isu larangan impor avokat ini. Ia mengatakan bahwa ekspor buah ini untuk acara Liga Football Amerika hari Minggu lalu, Super Bowl, sudah dikirim dan bahkan sudah dikonsumsi. Namun pada pihak lain, Presiden Obrador mengatakan petani avokat di Amerika yang hendak bersaing dengan produk buah-buahan Meksiko dan faktor politik berperan dalam pengambilan keputusan untuk melarang impor avokat dari Meksiko.
Está ya viendo este asunto, para ver en qué consistió esta amenaza.
Kami sedang meninjau masalah ini untuk memahami apa ancamannya. Faktanya adalah buah avokat Meksiko selama ini sudah diekspor. Dalam hal ini juga terdapat banyak kepentingan politik. Ada persaingan, mereka tidak menghendaki avokat Meksiko masuk ke Amerika karena akan menguasai pasar karena kualitasnya. Kemudian ada pula negara-negara lain yang berminat menjual avokat.
Namun, Obrador tidak merinci siapa pihak-pihak yang berusaha menghambat konsumsi avokat dari Meksiko. Faktanya, Amerika memang menghasilkan sekitar 50% dari avokat yang dikonsumsi. Dan untuk melindungi perkebunan avokat ini dari hama, avokat impor harus melewati pemeriksaan yang ketat. Dalam beberapa tahun ini, 90% avokat impor berasal dari Meksiko. Presiden Manuel Lopez Obrador menuduh adanya lobi Amerika yang berada di belakang larangan impor ini.
Hacen lobby, buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos.
Mereka melobi mendapatkan senator, pakar humas profesional, dan badan-badan untuk menciptakan hambatan. Bukan hanya untuk avokat, tetapi juga spesies lumba-lumba. Selalu ada kepentingan ekonomi dan komersial di belakangnya, atau sikap politik.
Sabtu lalu, pemerintah Amerika melarang semua impor avokat Meksiko sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kegaduhan seputar isu avokat ini menjadi semakin kisruh karena pihak eksportir terlanjur memasang iklan avokat dalam tayangan acara Super Bowl di televisi pada hari Minggu. Dilaporkan biaya pemasangan iklan pada acara akbar itu mencapai $6.5 juta per setiap 30 detik. Seorang penonton iklan itu menulis cuitan di Twitter, "Iklan avokat yang bagus, tetapi sebagai catatan, Amerika sudah berhenti mengimpor avokat dari Meksiko." Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya Metrini Kiopani. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami tentunya di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Salam dari Washington DC.